Zabur 117 sano. Egamizga shukrona ayting, u yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Isroil xalqi shunday desin. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Harun avlodi shunday aytsin. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Egamizdan qo'rqqanlar shunday aytsin. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Kulfatda qolganimda egamga iltijo qildim. Javob berib u meni ozod qildi. Egam men bilan birga. Shu bois qo'rqmayman. Insonlar menga nima qila oladi? Egam men bilan birga. U menga madad beradi. Ko'zlarim dushmanlarim mag'lubiyatini ko'radi. Insondan umid qilgandan ko'ra egamizdan panoh izlash yaxshidir. Shahzodalardan umid qilgandan ko'ra egamizdan panoh izlash yaxshidir. Dushman xalqlar o'rab olgan atrofimni. Egamning qudrati bilan ularni uloqtirdim. Har tarafdan o'rab menga hujum qilgandi. Egamning qudrati bilan ularni uloqtirdim. Atrofimni arilarday o'rab oldilar. Tikan alangasiday lov ettilar-da o'chdilar. Egamning qudrati bilan ularni uloqtirdim. Meni qattiq turtganlarida yiqilayozdim. Egam menga madad berdi. Egam mening kuch qudratimdir. U mening qutqaruvchimdir. Solihlarning chodirlarida shodlik, zafar qo'shiqlari jaranglaydi. Egamizning o'ng qo'li mag'lub qiladi. Egamizning o'ng qo'li baland ko'tariladi. Ha, egamizning o'ng qo'li mag'lub qiladi. Men o'lmayman. Ha, men yashayman. Egamning ishlarini naql qilaman. Egam meni qattiq jazoladi. Lekin o'lishimga yo'l qo'ymadi. Adolat darvozalarini menga ochinglar, toki men darvozadan kirib, egamga shukronalar aytayin. Bu egamizning darvozasidir. Solihlar shu darvozadan kirsin. Ey egam, ibodatimga javob berganing uchun, mening najotkorim bo'lganing uchun senga shukrona aytaman. Binokorlar rad etgan tosh binoning tamal toshi bo'ldi. Bu egamizning qilgan ishidir. Ko'z oldimizdagi ajoyibotdir. Egamiz yaratgan kundir bu. Bu kunda shod bo'lib sevinaylik. Najot ber bizga. Yolvoramiz, ey egam, muvaffaqiyat ber. O'tinamiz, ey egam, egamiz nomidan keladigan zot baraka topsin. Egamiz uyidan turib seni duo qilamiz. Egamiz Xudodir, u bizga nur bergan. Bayram nishonlashni boshlang. Palma shoxlarini olib qurbongoh oldiga boring. Sen Xudoyimsan. Senga shukr aytaman. Sen Xudoyimsan. Seni ulug'layman. Egamizga shukrona ayting. U yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir.